Ég finn nú ekki að segja þér meira því að þér, en þetta var bara að því, svo fóra vátarnir að koma fram að því að við meðan að við erum að draga þarna og það að fara þarna rétt hjá okkur og það var hver einasti bátur sem að fram í mjög búin að leggja, hann var fyrir einhverju hafari í tapaði línu, mátti sig gera á og fara og svona hefur oft gengið að ég hef sloppið við þetta.
Hefur þú oft stíðað svona?
Já, ekki sé svona, en nýmislegt, ég hef oft lesað þá að kunni sem að ég, mér gamlir menn hafa sagt mér og mér hefur orðið að góðu.
Eins og hvað er það sem þú getur notað þér í þókunni sem þú sérð?
Ég sé bara hvernig en þókaböndin haga sér og ymsum blettum. Til dæmis einu sinni sagði að maður er á sugli fyrir gamall maður, gamall formaður. Hann sagði þegar að þókans legði þókubönd á vist fjall í sigli fyrir hólsveitin sem kalliður. Þó að ef það þó að vera sunnan rok á alveg um fjörðin að þá mætti vera viss það að það verið komið lokn úti fyrir þér. Og þetta prófaði ég sjálfur einu sinni. Með öðrum fleiri fórum á sigli fyrir í suðvesta roki eða drífi sem er okkur tristum okkur til að leggja fórum sveitin par dags og lágum þar alla nóttina og framundir hátu í daginn eftir. Og við erum alltaf annars að ég fór minna gangi upp í fjalli til að sjá út á sjóun og alltaf var sama drifið. Nema, svo fyrir ég, rétt hátíðspilið, þá fyrir ég einn upptir og þá sé ég, það var sama drifið, en þá sé ég að leggur þókupan þvert yfir hólsveituna sem liggur í miðjufyrðinum. Og þá man ég eftir að tíka gamall maður hefur sagt mér. Jón Brandsson hét hann svo ég segi það nægur sem að sagði mér þetta að þetta geti yfirlega komið fyrir að ef ég sagði þóku í hólsvinninni en legði þóku í hólsvinna þá verið komið lokn úti fyrir þér. Ég fer svo þarna strax fram í bátinn, hét upp og á stað. Mennirnir sem að, ég voru farminni spurði hvernig að sko það ég sé að fara. Núna hvað, ég sést að fara heim þessi búrum að leikja nógu lengi í því að það beitað hvað sé að hvað heim og hún verði ónýtt líka og þessi verði ónýtt. En náttúrulega laug við því. Náttúrulega skal ég átta það ég laug því. Ég sögust þurfum að koma við á tanganum þessi að gera eins og það sé best þurfum að fara líka. Þetta sé alveg rétt. Ég sé þið þurfi ekki það var þess vegna því að ég þurfi komið og komið á tanganum og stansa þar. En ég held við það áfram. En þegar ég kem talsveit fram fyrir Siglufjörðin, já, ég get sagt svona 4-5 mílur, eða ekki það. Já, hann fór að byrjaði að hægja strax út úr því kom út í fyrirnum. Þá er komið lognið að sjóri svona sléttur eins og gólfið hérna og til dæmis get ég sagt er það að þá koma höfrungar þann til mín. Og ég draf 2 höfrunga þarna í lokninu og það er einu höfrungarnir eða skepnunar sem ég get sagt að ég hef drepið því að ég hef bleiflega með byssu upp bátnum.
Hvenær var þetta?
Já, ég man nú ekki heilin með ástaliðinu.
Það er fyrir stríð?
Ég man nú ekki eftir ástaliðinu, líklega hefur það verið í kringum 1900 og já. Það hefur verið líklega 1922 eða okkur líka.
Já, en þarna hvað leiti var það þannig fyrra skipti þegar að bátunum snerist alltaf upp að landi?
Það var júnimánuði.
Hvaða ár heldur það hefur verið?
Já, það man ég nú
heldur. Svona,
var það? Já, það var einhverjum af þessum árum frá 15 til 20.
1915 til 20?
Frá 1915 til 20, já. Því að ég fyrst geri ég út einn bát sjálfstæðan bát en ég sagði við semt upp 1915 og það var náttúrulega nokkru seinna.
En hvers vegna þorð eða vildur ekki segja þeim frá því að þú værir að fara þannig út við sjöfrufjörn?
Þeim þannig að málunum.
Já.
Vegna þess að ég kerði mig ekkert það fyrst að ég hef ástöð til að leggja í frían sjó, rínu frían að fá þá alla saman í syngin í kringum mig og það sem maður skemmti náttúrulega fyrir öðrum og ég var alveg ósvart það þó ég geti komið stoppa lítið fyrst niður. ég er ekki að draga mér þetta á því. Þú getur spurt einn og annan sjómin eftir hvort það sé að þetta er svona hólegt.